Ministarstvo gospodarstva, znači to je bio Polančec i rad.
U vrijeme, ja da...
2006.
2006. 2009. Ok. Znamo još da neki dolaze. Što sam se s njima, ali mislim da nema smisla da dalje čekamo. Meni je zadovoljstvo, ovo je 7. rasprava o aktualnim pitanjima, tako mi to ovdje zovemo, 7. Do sad je bilo o raznim temama, demokraciji, o prekarijatu, o gospodarskom rastu, o medijima, i bila je naravno situacija na znanosti i visokom obrazovanju. To je posljednja. Danas mi je posebno zadovoljstvo, jeli, da predstavim, to jest da najavim, nemam što predstavljati, Danijelu Dolenec, ona je sad već i medijska pojava. I mislim da je to i u medijima istaknuto, dakle, s međunarodnim iskustvom i međunarodnim projektom. Ne znam koliko će ona o tom projektu u samoj ovoj priči reći. Taj međunarodni projekt ima jedan fokus na demokracije u Španjolskoj, Portugalu, Hrvatskoj i Srbiji i na probleme demokracije kako se razvijaju. Dalje, mislim, pripremio sam ja i dalje neki govor, ali ću iskoristiti priliku to u toku kad budu poslije pitanja, da onda iznesem i te nekakve stvari. Mm-hmm. Danijela, izvoli, najavila je 40 minuta.
Aha, dobro. Ok, hvala puno, hvala Željku na uvodu i na pozivu. Drago mi je biti ovdje, imati priliku izložiti neke teze. Vidite iz naslova demokracije, dakle, dobro, loše, zle, htjela sam se poigrati sa tim, ono, good, bad, ugly i tako dalje, zato što, mislim da, pokušala sam zapravo u naslovu sugerirati u širem smislu čime se bavim, dakle, pokušavam se baviti raznim aspektima ono što zovemo krize predstavničke demokracije ili krize liberalne demokracije. Željko je sad spomenuo projekt koji vodim, znači, radi se o 5-godišnjem grantu koji je financira Švicarska zaklada za znanost. Naziv projekta je Disobedient Democracy, znači nekakva buntovnička demokracija, a njeno primarno istraživačko pitanje, dakle, kojim se bavimo u projektu, je upravo ta kriza liberalne demokracije, njeni uzroci i njene posljedice i koje su stvari u, dakle, u tom fenomenu, koji su elementi sličnosti, dakle, kad govorimo o nekom širem evropskoj dinamici, a koje su eventualno posebnosti s obzirom na karakter, politički i ekonomski karakter, dakle, režima u istočnoj Europi i isto tako pitanje, dakle, odnosa između centra i periferije na neki način. Zato je ideja usporediti istočne evropske zemlje i zemlje južne Europe. Ovo dobro, loše i zle, zato što vidjet ćete sad u izlaganju, zapravo prvi dio izlaganja želim izložiti jednu vrst, dakle, ono što sam nazvala kulturološkog objašnjenja, odnosno njegove kritike. Dakle, jako puno, kao što znamo, i ova publika, ovoj publici je to dobro poznato, puno se sad već piše i pokušava se objasniti, dakle, krizu liberalne demokracije, i značajan dio tih objašnjenja možemo, dakle, na neki način obuhvatiti pojmom da su ona kulturološka. Ja ću se fokusirati na ona koja vidim posebno problematičnim, dakle, najavila sam ovdje na prvom slajdu sindromi i patologije, dakle, i u hrvatskoj inačici i nekim europskim inačicama tog diskursa, i prvo ga kritiziram kao autorasizam i nešto želim reći o njihovim političkim funkcijama takvog načina analize. Dakle, to je jedan pristup, jedna vrsta analize koja pokušava objasniti što se sa demokracijom događa. Smatram da zapravo ima karakteristike autorasizma. I, dakle, zato tu stoji kulturološka objašnjenja kritike, a nakon toga ide neki drugi pokušaj. Dakle, ukoliko nas ovaj fenomen interesira, mislimo da je relevantan, možemo s neke druge strane mu pristupiti, a da onda da je to plodonosnije, da umjesto da nešto, ne znam, etiketiramo, pokušamo objasniti. I onda ovdje je isto iscrtano, dakle, neki put kojim idem. Dakle, vrlo često ovo koristim i u nastavi sa studentima, dakle, Denija Rodrika i njegov paradoks globalizacije, zato što kompleksne stvari modelira na način koje su onda relativno pristupačne. Preko dakle, tog paradoksa globalizacije ću pokušati izložiti u glavnim crtama argumente Hans-Peter Kriesija i njegovih suradnika, dakle to su švicarski politolozi koji od 2006. nadalje razlažu dakle, političke posljedice ekonomske globalizacije. I smatram taj argument izuzetno uvjerljivim, dakle empirijski dobro poduprijetim i mislim da je koristan dakle, s te strane pristupiti onda analizi i onoga što se događa u istočnoj Europi. Dakle, nešto ću malo reći u Mađarskoj i nešto malo u Hrvatskoj. Za kraj, čisto da na kraju dakle, budemo relativno, što bi rekli, politički aktualni, konkretni, pa pretpostavljam da će onda u tom smjeru ići i nekakav tip pitanja intervencija. Eto, to je plan izlaganja. Znači, što se tiče tih kulturoloških objašnjenja, prvo, dakle, kroz njegove inačice ovdje u Hrvatskoj, ova publika zna da, dakle, sam se proteklih godina bavila nešto radom Josipa Županova i primarno ono što me do sada zanimalo u njegovom radu je otvrdnja da je egalitarni sindrom prepreka razvoju hrvatskog društva. Trudila sam se dakle, na raznim razinama to osporiti, između ostalog ono što mi je bilo važno i što mi je danas važno je reći da je ovo čvrsta kauzalna tvrdnja koja nije potvrđena. Dakle, to je neka vrst zagovora da je tako, ali ona empirijsku potvrdu nema, posebno ne ovako tvrdoj formulaciji da je egalitarni sindrom ono što nas priječi da se dobro razvijemo. I onda, nakon toga, u novom radu, koji upravo sad sam dobila jučer informaciju, dakle, da je tiskan od strane centra Miko Tripalo, sam pokušala pokazati da slična argumentacija se pojavljuje i uz pojam devijantne modernizacije, koji dakle, tretira period socijalizma kao patološko zastranjenje i onda u tom radu pokazujem taj rad, možete sada dakle, do njega doći, tako da neću tu duljiti. Znači, opet slično kao i kod Županova, radim neki vrst ono, detaljne štrikanja tekstualnog da pokažem da u jako puno radova domaćih se ta figura diskurzivna pojavljuje, da je naša modernizacija nekako kriva, nekako aberantna. Imate dakle, u hrvatskoj i srpskoj sociologiji gotovo da nema poznatijeg imena koje se na to objašnjenje nekad nije oslonilo. I onda ima varijacija, ne znam, osporena, blokirana, aberantna, paradoksalna, kako god hoćete. Dakle, razne pridjeve su dodani, ali poanta je uvijek ista. Dakle, da smo nekako krivo skrenuli i da sad ispaštamo zbog toga. Dakle, da danas još uvijek stvari ne idu kako bi trebala. I onda slična ta figura, i to isto, dakle, tretiram u tom radu dakle, na nekoj diskuzivnoj razini, je i ovaj pojam divlje kapitalizma. On isto ima različite inačice, on se pojavljuje kao politički kapitalizam i ne znam, kroni kapitalizam i razne druge. Ista figura, dakle, nova diskuzivna formacija, ali figura ista u smislu opet je krivo implementirano nešto što je načelno dobar sustav, ali kod nas ne funkcionira. Znači, isto kao što i modernizacija vodi ispravnom razvoju, ali kod nas ne, tako i kapitalizam je dobar, ali kod nas ne. I onda na tom tragu je zapravo i ova priča sa defektnim demokracijama. Defektna demokracija je dakle, pojam koji u politologiji onako jako afirmirao Wolfgang Merkel, koji je vrlo ugledan politolog koji se recimo kod nas na politologiji koristi kao jedan od temeljnih udžbenika kako učimo studente o tipovima režima. I onda on o dakle, tim vrstama demokracije koje između ostalog nastaju nakon socijalizma isto govori kao defektnim. Dakle, postoje one koje su usidrene i manjkave. Dakle, to je i neliberalna je onda jedna od tih podvrsta. I dakle, pojavljuje se slična figura, dakle, da opet možete vi imati elite koje će sve postaviti dobro, ali zato što su građani takvi kakvi jesu, preference su takve ili navike su krive, mentalitet je krivi, stvar opet ne funkcionira. Znači, prepoznajte da su zapravo figure u smislu objašnjenja vrlo slične. Dakle, uvijek se okrivljuje ono što neki autori naši domaći zovu sociokulturna matrica. Znači, više ne malo je pred, ako bi rekla, zvuči pred znanstveno, ako kažete mentalitet i to više ljudi ne rade, barem ne u znanstvenom diskursu, ali kažu da je to sociokulturna matrica. A to se smatra da su to znači vrijednosti, ne, orijentacije građana koje priječe. Dakle, sve ovo nekako ide krivo jer narod je nekako eto, krivo postavljen. Čemu, kako se, dakle, kako onda ona u tim raznim tekstovima koji objašnjavaju probleme sa demokracijom i sa kapitalizmom, čemu ona služi? Pa zato da se zagovara daljnja ekonomska liberalizacija i da se istovremeno zagovara elitistička koncepcija demokracije. Jer ako imate takve građane, dakle, koji, kako bi rekla, idu nasuprot onome što je racionalna koncepcija razvoja, onda ih ne treba pitati zapravo. Treba sve prepustiti nekom tehnokratskom vođenju. I to je ono što možda, dakle, ovdje sad nema za to vremena, to sam isto razrađivala u nekim drugim tekstovima. Ovakve pretpostavke su zapravo dijelom teorije modernizacije njenog samog početka. Dakle, ako čitate još Parsonsa pa nadalje, oni tada otvoreno govore o tome, dakle, da je SAD superiorni model razvoja i da drugi dijelovi svijeta će se razviti ako elite, ako ih školujemo na zapadu, vratimo ih nazad u te zaostale krajeve i ako oni povuku ta svoja društva i zaostalost. Tako da, u tom smislu ne bih htjela dati dojam da su ovakve interpretacije razvoja, da smo ih mi tu u autohtono razvili, one zapravo jesu dio i inicijalne teorije modernizacije. Ali o tome možemo više ako vas to zanima. Kako bi to povezala sa ovom temom danas, dakle, i nekako važno mi je, kao što sam rekla, povezivati stvari ovdje lokalne sa nekakvim europskim trendovima. Čini mi se da je zanimljivo vidjeti da i fenomen, dakle, te nove desnice, ekstremne desnice ili kako hoćete, isto zapravo često se koristi takvim figurama. Znači, i to možete naći u ovom radu Kasa Muda. Muda, on je, dakle, jedan od vodećih, on je Nizozemac koji je jedan od vodećih analitičara desnog populizma i općenito, dakle, stranaka desnice, koji isto pokazuje, dakle, radi neki tip analize koja pokazuje da kako se diskutivno objašnjava zašto desnica ima potporu, se koristi sličnim, dakle, nekim kulturološkim objašnjenjima kao i psihološkim, ne. I ovdje sam samo izdvojila Lipsetov rad, dakle, Political Man, s obzirom da je on jako bio utjecajan, on je, dakle, jedan od tih koji je formulirao tezu o autoritarnosti radničke klase. Dakle, radnici su, i to je, dakle, jedna psihologizirana teza gdje su radnici, ne znam, od malena smo izloženi nekakvim lošim uvjetima, pa razvijemo agresiju, pa onda mrzimo ono, etničkog drugog i skloni smo, dakle, raznim oblicima autoritarnosti. Dakle, to je takva vrsta teze i Lipset je važan zato što je on na Županova imao značajan utjecaj i Županov je isto kasnije tvrdio da su, dakle, da su, ono, u Jugoslaviji, u Hrvatskoj, ljudi i egalitarni i autoritarni, što je neka vrsta kontradikcije, ali to je jedno i drugo služi tome da se diskreditiraju ti stavovi. I onda se to sad sigurno, kao što znate, čitate razne analize, dakle, Brexit, ovdje sam spomenula Trumpa, ali često se, dakle, te suvremene analize idu u tom smjeru, dakle, objašnjavaju rast ekstremne desnice ili desnog populizma tim što jednostavno kao autoritarne tendencije postoje u građanima i onda ih oni sada izražavaju i zato takve elite dolaze na vlast. Napisala sam Adorno Revival jer je u SAD-u, sad ako čitate te analize, onda vrlo često se zapravo ponovno citira, dakle, ta autoritarna ličnost Adornova iz 50-ih. Ono što je zajedničko, dakle, da sad to nekako spletemo skupa, ono što je zajednično s svim ovim verzijama je uvijek, dakle, derogiranje stavova, dakle, svih skupina nižeg socioekonomskog statusa, a prvenstveno isto mogli bi reći radničke klase. O tome ima jedna zanimljiva knjiga za one kojima je ovo tema od interesa, od Owena Jonesa, Chavs, koji to pokazuje na britanskom primjeru. Kako kaže da u Velikoj Britaniji sad više ne možete nigdje u mainstreamu otvoreno, mislim, koristiti seksistički govor ili nekakav koji bi bio otvoreno rasistički, ali demonizirati radničku klasu, rugati joj se i, dakle, pripisivati joj razne vrste patologije je prihvatljivo. Ono što je važnije još za ovaj tip analize koje mene zanima je da ovo, to Katu Nadić negdje piše, da je to kvazi sociologija u smislu da zapravo te stavove i, dakle, taj tip objašnjenja, to je zapravo, ne pristupa im se kao nečim što je objašnjivo ili racionalno, nego zapravo je cilj prije svega diskreditirati to. I zato to zovem autorasizam, gdje, dakle, neka radna definicija bi bila da je to karakterizacija vlastitog naroda kao kulturološki inferiornog. Ovdje sam stavila jedan citat, čisto da to bude plastičnije, znači, znate da ovakvim prezentacijama ne možemo puno teksta pokazati, ali evo, ovo je jedan, dakle, na primjer, Hrvati su lijen, neobrazovan narod koji nema radne navike i navikao je živjeti na tuđem novcu. Dakle, čisto da dobijemo malo, ono, okus za to. I malo, pa dobro, usput. To je predsjednički kandidat, relevantna osoba, ali mislim, tada, ne? Ali čini mi se bitno jer, znači, postoje ove vulgarnije, dakle, direktnije, vrlo, kako bi rekla, neuvijene verzije toga, ali uvijene verzije toga je prepun naš akademski diskurs. Tako da, zato je ovo negdje tu da to poantira. Znači, u autorasizmu nema, očito nema rasne distinkcije, ne, znači, nemamo mi problem sa, i mi smo, posebno u Hrvatskoj, ali i drugdje kad gledate, dakle, u autorasizmu funkciju onog što je rasa ili etnos je urbano-ruralna distinkcija. Znači, urbano je moderno, sekularno, liberalno, pa onda i konkurentno, meritokratsko, sve ostalo, a ruralno ima sve ove negativne trendove. I to ovo vrijedi, dakle, u Europi i drugdje, ne samo kod nas, tradicionalističko, nacionalističko, konzervativno, a kod nas posebno naglašeno, i rekla bi, dakle, u tom prostoru postsocijalističkog, dakle, tome se, tom negativnom, jel, tome što je zapravo predmetom tog autorasizma, se pripisuju i egalitarizam, paternalizam, etatizam, dakle, u Županovu i svim ostalim tim inačicama. Koje su, dakle, funkcije, to sad relativno čini mi se već jasno, čini mi se da je ono što je važno je da prevodi nešto što su u osnovi klasne u kulturološke razlike, mistificira te razlike. Znači, nešto što su strukturne odrednice postaju nešto što je vezano za osobna postignuća. Ovdje sam citirala slovenskog kolegu koji je lijepo to opisao. Dakle, s jedne strane su sposobni i izvrsni, a oni drugi su ovi koji se drže za ostalih načina života i nekako onda nije ni čudno da su u bijedi, da loše žive, da su, ne znam, nekonkurentni, ne mogu naći posao ili ga ne traži, tako da. Čemu služi? Dakle, služi, kao što sam već ranije spomenula, da obrani daljnje ekonomske liberalizacije, jer ideja je ili idemo ovim putem, jer alternativa je još gora. Ne? I slična stvar onda i obrana elitističke koncepcije demokracije. Dakle, jedna vrst foksfobija, zazora od naroda, njemu se upisuje mu se cijeli niz negativnih osobina i stoga je jedina logična konsekvenca je da elitama treba prepustiti vođenje i da ono treba biti i preko koljena. Dakle, neće ljudi razumjeti zašto to tako mora biti, ali to tako mora biti. Ne? To je taj stav. Dakle, kao fundamentalnu zadaću, drugim riječima, ima obraniti status quo, odnosno obraniti liberalni dio, dakle, liberalnu demokraciju, da sad ne ulazim, neću ovdje ulaziti, malo ću kasnije na to ulaziti. No, sad da se povežem, dakle, na drugi dio, kojem bi dala malo više prostora, bez obzira što diskuzivno smo, dakle, zasipani smo obranama tog poretka, on je evidentno u krizi, znači, kao analitičari, znanstvenici, istraživači, moramo se baviti time kako to objasniti, dakle, a ne kulturološki diskvalificirati. Znači, čini mi se da velik dio ovog što sam prikazala nisu u pravom smislu, dakle, analize koje u potrazi za objašnjenjima, nego neka vrsta zagovora toga što treba napraviti. Ne? To je puno bliže nekom političkom nego analitičkom. Okay. I onda, dakle, alternativno, dakle, kako se tome drukčije može pristupiti krizi liberalne demokracije. Pa može tako da kažemo da to nije rezultat, dakle, neke krive socioekonomske matrice, jel, s obzirom gdje smo, nekad je to autoritarnost, nekad egalitarnost, nego da se radi o političkoj artikulaciji, dakle, ono čemu sad svjedočimo je politička artikulacija otpora ekonomskom liberalizmu. I to vidimo, znači, s jedne strane onome kako je opisano, ne znam, meni najzgodnije od Petera Mayera, dakle, kriza predstavničke demokracije kao pad konvencionalne oblika političke participacije, izlaznosti na izbora, veća volatilnost, pad povjerenja u političke institucije i pad članstva u strankama, dakle, to je jedan dio priče, jačanje i bujanje nečeg što bi bilo van institucijsko, razni oblici van institucijskog djelovanja, dakle, novi pokreti, novi ciklus osporavanja, dakle, razne oblike društvenih pokreta i tako dalje, a onda i ono što je, dakle, čini mi se sad okupira značajno interes analitičara, to je novi rast desnice, reartikulacija toga što znači desnica i desni populizam. Jesu li to, dakle, prije neke političke artikulacije, što znači da su kroz određeni rad političkih stranaka afirmirane i jesu li one, dakle, predmet, odnosno posljedica otpora ekonomskog liberalizmu? To je ono što bi ja tu htjela istražiti. I baš zgodno, prije nekoliko dana, čini mi se da ne više od tjedan dana, njemačka zaklada Bertelsmann Stiftung, koja se jako puno bavi mjerenjem demokracije i demokratskih režima u svijetu, izdala je studiju koja se zove Strah, a ne vrijednosti, i možete je sad naći, dakle, na stranicama Bertelsmann Stiftunga, i njihova je pitanje bilo vrlo slično. Jesu li za suvremeni trend rasta desnog populizma krive, pod navodnicima, ili odgovorne, autoritarne vrijednosti među europskim populacijama, ili se radi o ekonomski motiviranom strahu od globalizacije? Tako su oni to postavili. Analizu su radili za cijelu Europsku uniju u prvom dijelu, dakle, u odgovoru na ovo pitanje, a onda su je zapravo još dopunili detaljnijom analizom devet europskih zemalja, gdje su pokušali isto neku logiku malo sa sjevera, malo sa istoka, malo sa juga. I ono što je, dakle, nalaz i koje je prilično nedvosmislen je da ekonomski motivirani otpor globalizaciji predstavlja glavni faktor potpore desnim populistima i drugim strankama, ono što bi zvali anti-establishmenta. I onda sam ovdje izrezala dakle, jedan dio gdje se vidi da evo, znači postotak građana koji izražavaju strah od, strah od globalizacije ekonomske, to je ovo što je zeleno, je najveći, ovo su znači nalazi za zemlje u kojima je najveći. I vidite da su tu Austrija, Francuska, Poljska i Mađarska, dakle drugim riječima i zemlje gdje već imamo desne populiste na vlasti ili gdje je izvjesno da će oni mogli bi vrlo skoro biti. Sada je utakmica u Austriji privremeno ispala bolje nego što je bilo, što su bile najgore ovoga predviđanja, ali to ne znači da taj trend nije i dalje vrlo snažan i u Austriji. Francuska je jasno jedna od zemalja na koju su pogled analitičara u sljedećem dakle, proljeću jako usmjeren s obzirom na predviđanja oko uspjeha Le Pen. Ok, znači to je već negdje bliže onda, dakle ovaj nalaz bi bio ilustrativan za ono što i ja zapravo želim argumentirati. I sad kako bi to malo detaljnije izložila, onda koristim ovaj Rodrikov paradoks globalizacije, koji isto se pretpostavljam i naravno da ovoj publici poznat. Dakle, osnovni argument je da kako on definira globalizaciju, znamo da se globalizacija može definirati na razne načine, on se bavi onim njenim aspektom koji se odnosi na ekonomsku liberalizaciju globalno gledano i kaže to je uklanjanje preko graničnih transakcijskih troškova, a efekt toga je sužavanje raspon djelovanja nacionalnih vlada, dakle u području oporezivanja, ulaganja i regulacije, a u interesu ostvarivanja onog što se unutar Europske unije zove četiri fundamentalne slobode, kapitala, roba, usluga i ljudi. S druge strane imamo drugi imperativ, demokratski imperativ da građani odlučuju i da ishodi njihovih odluka mogu i nekad moraju biti u suprotnosti sa ovim imperativom, dakle daljnje ekonomske liberalizacije. Drugim riječima, u njegovom modelu nacionalna država je pritisnuta od ozgo i od ozdo, sa suprotnim imperativima. I onda on kaže, ako pogledamo kratku povijest, on ide samo do polovice, dakle unazad 50 godina, on kaže, kad smo dostatno regulirali kapitalizam, dakle iskombinirali smo nekako demokraciju unutar nacionalne države, to je onaj, dakle sad iz današnje vizure već zlatni period, jel? Kada su nastale socijalne države i kada je postojao neki oblik, ono što se nazvalo tada europski socijalni model, koji je postao uzor i zapravo neki oblik modela kojem su težile onda i sve druge države. Da li možemo iskombinirati daljnju ekonomsku liberalizaciju globalno gledano sa globalnim modelom upravljanja? To smatra utopijom. Dakle, mislim da je ok reći da s obzirom na dosadašnje pokušaje neke vrste globalne regulacije da to ne funkcionira. Tako da ostaje ovaj treća kombinacija i tako i oni opisuje i ja isto se s time slažem. Dakle, da sad imamo jačanje trendova dakle, ekonomske liberalizacije kroz okvir nacionalnih država na uštrb demokracija. I onda stoga smo dakle u nekim tekstovima to i Mislav Sano pisao sugerirali da je to prije autoritarni kapitalizam nego neliberalna demokracija, ne, ako gledamo što su tu primarni trendovi. Ok, znači još jednom ću podcrtati da je ovo jako simplificirani model i on treba služiti samo kao neki dakle, heuristički mali prelaz da bi nešto rekli o tome kako se zapravo to onda artikulira politički. Znači, Kries i suradnici koje sam spomenula radili su od 2006. tu prvu analizu na zapadnoevropskim zemljama, vidite ovdje koje su one, i pitali su se upravo to pitanje. Ako je to tako, ako doista svjedočimo 20 ili 30 godina snažnom trendu ekonomske liberalizacije, kakve reperkusije on ima u političkom prostoru? I dakle, tu je onda primarni njihov interes je na dinamici stranačkog natjecanja, s obzirom da ako smo u predstavničkim demokracijama, onda su stranke ti temeljni mehanizmi koji bi trebali s jedne strane agregirati društvene interese i predstavljati te društvene interese i na neki način artikulirati ili posredovati i ove vanjske pritiske. Zato i meni se zato čini jako važnim i indikativnim analizirati upravo dinamiku stranačkog natjecanja. Ono što je njihova glavna teza je da je dakle, period ekonomskog liberalizma doveo do novog političkog rascjepa. Znači, politolozima će ti pojmovi biti jasni, ali pretpostavljam i ostalima. Dakle, ta ideja rascjepa je upravo ovo što sam rekla, da u predstavništvu stranke imaju funkciju agregiranja nečeg što su interesi društvenih skupina. I kad oni kažu novi politički rascjep, oni zapravo žele reći da procesi ekonomske liberalizacije su proizveli nove skupine, društvene skupine koje bismo mogli nazvati dobitnicima ili gubitnicima globalizacije. Sad tu opet postoje razne manje ili više stilizirane načine kako se o tome može govoriti, ali načinno se može reći da one društvene skupine koje imaju potrebne resurse, dakle znanje, diplome, socijalne mreže i sve ostalo, naravno da u kontekstu veće ekonomske otvorenosti prosperiraju. Dakle, i oni se onda mogu nazvati dobitnicima. Gubitnici bi bili oni koji opet zbog izostanka tih resursa, kako materijalnih, tako i ovih simboličkih, dakle obrazovanja, raznih diploma, licenci, društvenog statusa i ostalog, izdanja ekonomske liberalizacije ne profitiraju, ne, nego da pače njihove životni uvjeti i životne šanse su ugroženi. I zato oni kažu da taj novi politički rascjep uvodi kao da zapravo prenosi postojeću dinamiku stranačkog natjecanja u jedan novi tematski sklop koji se vrti oko integracije i demarkacije. Drugim riječima, stranke oblikuju politike s jedne strane otvorenosti i zagovora da veća ekonomska otvorenost nosi prosperitet svima, a s druge strane dakle, se artikuliraju razni oblici demarkacije, zatvaranja, naši i vaši, to može imati razne oblike, o tome ću onda nešto malo više još reći. Morfologija, dakle kako će konkretno izgledati stranačke platforme i njihova biračka podrška će varirati naravno od konteksta do konteksta, ali bitno je imati na umu ovo kao nekakav recimo ukupni trend. I drugo što naglašavaju Krisi i suradnici je da taj novi rascjep predstavlja potencijal koji može biti artikuliran od stranaka. Dakle, gledaju stranke ne kao automatske transmisijske nekakve pojaseve koje kao impulse iz društva odmah prenose u politički prostor, nego kao neke policy poduzetnike, u smislu da stranke biraju kako i kada, s obzirom na dinamiku natjecanja, kako će artikulirati ove sentimente, dakle i dobitnika i gubitnika, kako će ih unijeti ili ne. Tako da čini mi se ova teza jako korisna, jer zapravo omogućava nam da istovremeno i idemo dublje, empirijski analiziramo posebnosti svakog nacionalnog konteksta, a s druge strane nam omogućava i neku vrst dakle, ustanovljavanja šireg trenda. Što su njihove glavne teze? Pa prva glavna teza njihova je da ususret tom novom rascjepu mainstream stranke se prave da se zapravo to i ne događa, odnosno većim dijelom formuliraju programe za ono što zovemo dobitnike globalizacije. A one na ljevici, ovo se odnosi na zapadnu Europu, trude se kombinirati ekonomsku integraciju sa zaštitom socijalne države. Ovo je jedan skraćeni način kako da se opiše politika trećeg puta. Dakle, zapravo svi, i centar lijevo i centar desno, dakle sve mainstream stranke, obraćaju se dobitnicima, profesionalnim klasama i elitama kojima je ekonomska integracija u interesu, a ti socijaldemokrati na zapadu trude se taj narativ spojiti s time da će zadržati elemente socijalne države. Čemu to vodi je ono što smo ranije opisali, dakle Peter Mayer i drugi koji kažu pad podrške političkim institucijama, pad podrške mainstream strankama, dakle politička fragmentacija i jačanje raznih perifernih političkih aktera koji oblikuju programe za ove što smo nazvali gubitnicima globalizacije. Ono što Krisi pretpostavlja je da će na desnici oni veći naglasak stavljati na kulturni protekcionizam, a na ljevici na ekonomski. I ono što je jako važno, dakle oni tvrde da u cijeloj ovoj, ako je to neka reartikulacija, dakle promjena elemenata ili dimenzija stranačkog natjecanja, je da će desni populisti ovdje biti pobjednici, u smislu da oni su najuspješniji u mobilizaciju strahova velikih dijela europske populacije i da su oni snaga koja transformira dinamiku političkog natjecanja. Dakle, oni sada nameću dinamiku, smjer i raspravu u javnom prostoru, a druge stranke se s obzirom na to onda snalaze ili ne snalaze. I ovako onda oni to ocrtaju. Znači, to je ideja da je natjecanje dvodimenzionalno i da imate neke tri glavne grupe. Znači, ovo je kulturna dimenzija, ovo je ekonomska, dakle da bi tu po sredini bi trebala biti neka potpuni centar. Ne? I onda ovdje je kao ljevica, Dakle, ljevica je karakterizirana kao programi kulturne integracije, dakle tolerancija, univerzalizam i sve ostalo, ali kritična prema ekonomskom liberalizmu. Dakle, to bi bila nekako kao definicija ljevice. Liberali bi trebali biti potpuno za integraciju, dakle integrativne politike kulturne i ekonomske, a konzervativne stranke, evo kao što vidite, dakle oni sugeriraju da su negdje po sredini i da onda populisti i nova desnica zapravo zanimljivo kombinira, o tome ću još nešto reći, politike kulturnog zatvaranja i ekonomske, danje ekonomske otvorenosti. To je, to mi se čini dosta važno, o tome ću još par stvari reći. Kako oni sumiraju svoje nalaze je da, iako je nastao novi rascjep, ostaje dvodimenzionalnost, dakle ove dvije dimenzije su dalje prisutne, i tri polarna struktura, ovo što sam objasnila, dakle socijaldemokracija, liberali i konzervativizam, ali da se kulturna dimenzija transformira, jer su sada temeljne teme imigracija i euroskepticizam. Ovo je analiza, dakle, zapadne Europe, sad ću nakon toga nešto reći o tome kako mi se čini da ju možda treba modificirati za istočnu Europu, i da jača kulturna dimenzija. Dakle, da je kulturna dimenzija, ili ono što su kulturni ratovi, je primarna dimenzija na kojoj stranke mobiliziraju birače. To su nalazi Hans-Peter Krisija i njegovih suradnika. Ono što, dakle, da sumiramo, ako nas zanima, dakle, ovaj doljnji bio dio ovdje nove desnice i desnog populizma, možemo reći da on artikulira otpor ekonomskom liberalizmu, prije svega kroz antiimigrantski ksenofobni diskurs. Ove dimenzije sam izvela iz ovog istraživanja od Bertelsmann Stiftunga, gdje se pokazuje da oni koji izražavaju najveći strah ekonomskih posljedica globalizacije, istovremeno imaju ove karakteristike. Dakle, antiimigrantski ksenofobni diskurs, osporavanje klimatskih promjena, osporavanje prava manjina i on toksični javni diskurs u smislu vrlo polarizirajućeg diskursa prema svojim oponentima. I ono što je, čini mi se, i širi fenomen, ali je važna odlika i ovog desnog populizma, je da zapravo isto artikuliraju nešto što je i elitni zazor od dane demokratizacije, ali i razočaranje koje se bilježi u, dakle, anketama javnog mijenja što se tiče toga kako funkcionira demokracija. Dakle, tu postoji snažan autoritarni moment, ideja da zapravo trebamo izabrati neki novi set vođa koji će onda kao riješiti probleme suvremene. Kitchelt i Magan i drugi govorili su o desnom populizmu, da je pobjednički recept desnog populizma ta kombinacija kulturnog protekcionizma s jedne strane i ekonomskog liberalizma s druge. I ovdje sam stavila da vidimo kao usporedbu na švicarskom primjeru. Švicarci, kao što pretpostavljam znate, imaju najjaču desnu radikalnu stranku koja je u Europi općenito. Dakle, tamo je ona pojedinačno najjača stranka i htjela sam da vam pokažem razliku između liberala i njih. Dakle, ovo je SVP, to su desni, dakle, recimo desni populisti, i ovo je liberalna stranka. Ovo je isto dvodimenzionalni tip prikaza, ali unosi nekoliko tema. Ovo je analiza koja je rađena prošle godine, u Švicarskoj su bili izbori 2015. godine. I onda vidite da, recimo, znači, liberali očekivano, dakle, ideja je da ovdje na ovome prikazu što su veće vrijednosti, to znači da stranka to više naglašava. Dakle, stranka naglašava liberalnu ekonomsku politiku, restriktivnu javnu potrošnju, nije za redistribuciju, jel? I kod liberala s time idu i liberalne, dakle, politike u smislu tolerancije i prava manjina i sve ostalo. I onda sad kad pogledate razliku između liberala i SVP-a, ono što bi prvo skrenula pozornost je da se zapravo slažu na ovim ekonomskim dimenzijama, više manje. Znači, i dalje tu liberalna ekonomska politika, i dalje restriktivno javno, dakle, neki oblik politika štednje i ne naglasci na redistribuciji. Znači, oni se od liberala ne razlikuju na toj dimenziji, nego se prije svega razlikuju na ovoj dolje, a to je naglašavanje, dakle, kako nude rješenje za probleme kroz restriktivnu politiku imigracije i ono što zovemo politike reda i sigurnosti. Ovdje piše strict law and order policy. Znači, ovo je ono što posebno naglašava SVP i što, ako gledamo, dakle, ako pokušamo u tom smislu vidjeti koja je njihova dodana vrijednost, zašto ih birači biraju, oni nešto što su, rekli bi, dakle, Kitchell, Megani i drugi, nešto što su u osnovi ekonomski izazvani strahovi ili nesigurnosti reartikuliraju prema prvenstveno antiimigrantskoj politici. A u Švicarskoj to, uz to možemo i neki oblik, dakle, ono, nenužne euroskepticizma, ali svakako onako hladnijeg odnosa prema Europskoj uniji i slično. Ok, što sad još imam, čini mi se da sam pri kraju, znači želim pokazati sad malo neke implikacije ove analize za, za istočnu Europu. Što je drugačije? Znači, da li možemo Krisija i ovo što smo do sada rekli primijeniti ili kako ga možemo primijeniti da bi analizirali što se događa u Poljskoj, u Mađarskoj, u Bugarskoj, u Hrvatskoj, na primjer, od zemalja koje ja malo više pratim nego neke druge. Znači, što je drugačije u istočnoj Europi je prije svega da, da je ljevica puno slabija nego što je u zapadnoj Europi. Znači, svuda je socijalistička ideologija oslabljena, naravno, raspadom, dakle, od 89. nadalje, ali to do koje mjere ona onda institucionalno oslabljena u istočnoj Europi je to značajnije, puno značajnije nego u zapadnoj. I drugo, ono što je drugačije je da je zapravo transformacija, dakle, ekonomska i politička transformacija istočne Europe počela na početku 90-ih, kad je postao vrlo široki konsenzus oko toga kako, kako ona treba izgledati. I Bole i Grešković ovako su to sumirali. Prednost tržišta nad državama, privatnim nad javnim akterima, elitama u odnosu na mase. I ono, dakle, tu postoji puno literature i puno toga možemo citirati o tome do koje mjere su zapravo utjecaj međunarodnih organizacija i financijskih i drugih više manje slijedile sličnu recepturu. A s obzirom da se radi o uvjetovanju, dakle, ili u smislu pristupanja Europskoj uniji ili u smislu dobivanja nekih sredstava, zajmova i slično, onda to ima snažan utjecaj. Snažniji nego ukoliko, recimo, u kontekstu starih europskih država, one su imale puno veću slobodu u tom smislu cherry pickinga, dakle, biranja koji politika, na koji način, kada će implementirati. I onda ono što Bole i Grešković, dakle, knjiga iz 2013. koja se bavi tim inačicama kapitalizma na europskoj periferiji, oni jasno, opet možemo puno govoriti o tome da nije isto, nije ista situacija, ne znam, na Baltiku, u Poljskoj ili u Bugarskoj, ali neki trendovi su zajednički kad se pogleda duži period, dakle, od početka 90. do 2013. kad oni su izdali ovu knjigu. Ono što je nekako opći trendovi su pad ulaganja u programe socijalne zaštite, pad ulaganja u penzije i obrazovanje i onda razni indikatori koji govore o, o rastu ekonomskih rizika za, za pojedince, za kućanstva. Imam 2-3 slajda koji pokušavaju to ovako plastično prikazati. Recimo, kad pogledate ovaj, dakle, personal income tax, ovdje, tamo gdje su zvjezdice, je uvedeno tak, ovaj flat tax, ne znam kako se on dobro kaže na, na hrvatskom. Dakle, ideja je da se u istočnoj Europi to implementiralo, nije se implementiralo u zapadnoj Europi, iako bi kao, to je kao svuda dobra ideja, ne, ali implementirana je u istočnoj Europi. Isto tako, ovo je KPMG, dakle, source, pa onda u tom smislu dakle, isto dakle, razine ili visine oporezivanja korporacija, svjetlije boje su niži, niže razine. Opet se vidi istočna i zapadna Europa. Onda ako uzmete ovo Eurostat, razina izdvajanja za socijalnu zaštitu, opet se vidi istočna i zapadna Europa. Jer manje oporezujete, manje imate, manje redistribuirate. Znači, nekako su, dakle, ovo su, ova tri slajda imaju svrhu samo ilustrirati ovo što sam već rekla. Dakle, da neki tip recepture ekonomskog liberalizma je dosljednije proveden u istočnoj Europi nego u zapadnoj. I onda ako tako Krisija ponovno pogledamo, ovako bi ja to onda, ovako bi ja to redefinirala. Znači, dosta tog stoji, ali fundamentalna razlika je da tu nema nikoga. Da, znači, tamo gdje je njemu bila stara ljevica, nova ljevica, zeleni, nema ni, dosta se nema nikoga. Znači, nama je treći put najljevija politika. Ne samo nama, nego i Mađarima, i Poljacima, i Bugarima, i drugima koje bi tu mogli dodati. Što to znači? To znači da ona premisa da je natjecanje dvodimenzionalno ne stoji, nego je ono gotovo isključivo identitetsko. Znači, ako postoji široki konsenzus mainstream stranaka o potrebi ekonomske liberalizacije, onda one to neće tematizirati. Ne? Znači, to nije predmetom političkog natjecanja, ako svi kogod dođe na vlast misli da je to dobar smjer. Drugo je pitanje koliko je ko implementirao, na koji način i kako, ali da svi misle da je to dobar smjer je dovoljno da to ne uvode kao dimenziju u političko natjecanje. Dakle, ne reprezentiraju niti nemaju interes reprezentirati takav tip diskursa. Nego onda imamo razne inačice, ako to kako hoćemo nazvati, kulturoloških sukoba. Na zapadu su oni, dakle, temeljno sada antiimigrantski, kod nas još uvijek nisu i drugdje u istočnoj Europi nisu, to ovisi o raznim elementima, do koje mjere će biti, dakle, ponovno to bujanje nekog tipa etničke mržnje ili će biti, dakle, ovako slično, kod nas i u Poljskoj to je više ovaj neki tip klasičnog konzervativizma koji je vezan uz katoličke vrijednosti i slično. Ok, znači ono što, dakle ovo je kao neki tip sumacije, ono što bi podcrtala, što znamo iz analiza ovih politologa koji se bave zapadnom Europom, je da desni populizam i općenito to jačanje polja desnice treba analizirati kao novi oblik konzervativne politike, a ne kao neki zasebni fenomen, kao neki ekstremizam, kao neku patologiju, kao ne znamo odakle je to došlo. Jer se zapravo desni populizam da vrlo, to su samo pojačani elementi nečeg što već postoji. To ja mislim da je isto u hrvatskom kontekstu, s obzirom na to do koje mjere je konzervativna, da pravo politika određuje naše društvo, to ne treba, mislim, puno naglašavati, ali je važno jer dobar dio analiza ga tretira kao neki, ono što i Mude kaže, kao patologiju. Što se tiče Mađarske, Abi Ines preporučila svima koje zanima, ona jako, jako dobro prati već dosta dugo i Poljsku i Mađarsku i Češku. Ona, dakle, analizira Orbanovu vlast u proteklih 5 godina kao primjer, dakle, neke vrste istorije artikulacije tog desnog populizma, koju retoriku koristi Fidesz, dakle, to je obični građani nasuprot predatorskom kapitalizmu, artikulacija razne vrste prijetnji, fantomskih, strani kapital i onda prioritiziranje pitanja sigurnosti, dakle tu postoje onda i etnički i druge vrste isključivih politika koje se uz to vežu. I ono što je točno za mađarski Fidesz, što je točno i za Poljsku, dakle Pravo i pravdu, je da oni su zapravo integrirali u svoje programe kritiku ekonomske globalizacije i euroskepticizam. I u tom smislu su zanimljivi iz naše vizure, jer to u ovom dijelu Europe još nije slučaj. Znači, mi još uvijek, sad ću to onda reći na sljedećem slajdu, ono što je važno istovremeno reći, što Ines pokazuje, je da što se tiče ishoda, to što su oni integrirali narativno, dakle diskurzivno, brige značajnog dijela svoje populacije, nije vezano uz politike koje oni provode. Dakle, u smislu politika koje provode, to su i dalje rezovi potrošnje i redistribucija prema bogatima. Jedan podatak koji to ilustrira je, znači, ovo je Eurostat, razina socijalne zaštite po glavi stanovnika u eurima. Tu ima puno informacija, nećemo se na sve fokusirati, nego na ideju da, znači, ovo je Mađarska, imate period od 2005. 8. 10. i 13. tako da se vidi prije i poslije krize, da se vidi prije i poslije Orbana. Ne? Znači, od 2008. Ja možemo argumentirati da dakle, jedan od razloga, ako je ovaj argument koji govorim valjan, da je zapravo otpor politikama ekonomskog liberalizma pomogao i Fidesz da dođe na vlast, ali što se dogodilo od onda, dakle, od kad je on na vlasti, nisu se povećala izdvajanja za socijalnu zaštitu, da pače manje su, ne, po tom je Mađarska gotovo iznimka, čini mi se, od svih ovih zemalja, ne, ima, ok, ima još i u Grčkoj. Tako da je, osim što su niske, dakle druga je tema koliko je siromašnija, dakle, istočna Europa od zapadne, kad pogledate, jer ovo su apsolutni iznosi u eurima. Ali htjela bih ovdje samo naglasiti to da, iako Fidesz ima retoriku tog zaštite malog čovjeka, on ne štiti malog čovjeka, nego uvodi nove elemente zapravo regresivne, ne, oporezivanja koje nije progresivno. Ok. I na kraju par sugestija oko toga što od ovoga vidimo ili ne vidimo u Hrvatskoj, i bilo bi mi zapravo zanimljivo onda da vi u svojim komentarima negdje isto kažete što se vama od ovog čini korisno. Meni se čini da, dakle, sad jasno imamo desnu vladu na vlasti koja, meni se čini, slijedi taj Kičatov pobjednički recept, dakle kombinaciju kulturnog konzervativizma i ekonomskog liberalizma, i da kritike ekonomske globalizacije, euroskepticizam, bilo kakav zagovor ekonomskog protekcionizma kod nas nisu mainstreamirani i nisu, recimo, i to je mi zanimljivo, ni u Bugarskoj mainstreamirani. Imamo struje na desnici koje imaju te karakteristike i, recimo, kod formiranja vlade mogli smo vidjeti isto možda neke takve pregovore oko naglasaka i možemo, čini mi se da možemo argumentirati da je Živi zid zapravo stranka koja je pokušala upravo na tom tipu retorike ući u mainstream i uspjela u smislu da je postala parlamentarna stranka. Paralela s Bugarskom, dakle, u tom smislu sam već povukla i rekla bi da ako smo skloni trendove u Hrvatskoj promatrati unutar tog šireg europskog konteksta i ako znamo da u Hrvatskoj zapravo dominira dakle, konzervativne političke snage, da onda možemo očekivati zapravo mainstreamiranje takvih pozicija i u Hrvatskoj. Evo i tu bi stala sad. Hvala vam. Ozbiljno, a ipak sam učiteljica.
Hvala Danijeli. Ja naravno imam jako puno pitanja, sve neću postaviti, zato što prvo nudim svima da postave pitanja. Ili komentiraju, ili kažu nešto svoje. Ako ne bu išlo, onda ću ja. Izvolite. Nenad.
Ja mi odmah postavio, možeš isto da razjasnimo neke slajdove. Ja čini mi se da neke stvari koje ste javili za Poljsku i Mađarsku se ne podudaraju sa onom vašom interpretacijom Krizijevog koordinatnog sustava. Jer mislim, videli smo da će recimo ova analiza od Ines pokazuje da znači postoji kritika globalizacije kod desne snage. Znači, prvo znači, nekako mislim da ste trebali nešto o toj dimenziji reći, to da postoji konsenzus oko liberalizacije i integracije. Druga stvar je što padaju ove izdaci za socijalnu politiku, za socijalnu zaštitu, ali na retoričkoj razini, zapravo kritika globalizacije. A drugo, što mislim da bi trebalo nekako, znači, ja se slažem s time da su sve vlade, dakle, u sve varijacije u istočnoj Europi, bazično i pod pritiskom, ali iz niza razloga su prihvatile, znači, te neke politike liberalizacije, ali unutar svojih vlastitih granica. Mislim da zapravo ne promoviraju nekakav liberalni model ove ekonomije, nego zapravo ta država koja je na neki način servilna stran Svjetske banke, MMF-a, Europske unije i tako dalje, je ključni igrač koji je i ujedno i glavni kanal za promoviranje određenih skupina kapitala ili poduzetnika i tako dalje. Znači, promoviraju osnovno klijentelističko političko-kapitalistički model. Tako da, mislim da tu dimenziju naprosto niste zahvatili, ali znamo iz mnogih analiza da se to vidi kao jedno od glavnih obilježja. Mislim, nije da toga nema i na zapadu, ali u mnogo većoj mjeri i najliberalnije države Češke i tako da znamo zapravo da su ekonomski izgledi na domaćem tržištu uvelike povezani sa bliskošću, sa vladom, sa poslovima, sa posebnim tretmanom koji znači investitori i tako dalje. Znači to je prvo, znači te dvije dimenzije, dakle da postoji kritika globalizacije bez obzira na to što možda se ne vidi to u recimo u socijalnoj politici. I drugo, znači taj fenomen političkog kapitalizma koji mislim da je jako bitan. Ja s druge strane ne mislim da je on samo za konzervativne stranke, mislim da je to razne Slovačke. Znači, to je jedno pitanje. Drugo pitanje, baš u jednom trenutku možda se možete vratiti na one vrijednosti Bertelsmana, jer ono što mi se čini zanimljivo, vi ste rekli da je njihov zaključak straha ne vrijednosti, međutim vidimo da u Poljskoj i Francuskoj postupci stanovništva koji karakteristično su konzervativne vrijednosti su veći od onih koji imaju strah od globalizacije. Znači, ipak, a plus recimo Austrije ne, značajne su velike razlike. Pa bi to možda isto moglo nešto, mislim, tamo gdje su te konzervativne vrijednosti u društvu manje prisutne, možda to je šansa za ljevicu, ne? Ili za neke druge koje bi te strahove artikulirali, ali tamo gdje je iznad 50% su te konzervativne vrijednosti, to je, mislim da se treba to osvrnuti, mislim da je to problem. A mene začudi da je Francuska isto, ako sam dobro zapamtio, isto je preko 55% konzervativnosti, isto kao Poljska. Evo, znači malo taj odnos straha i konzervativizma koji je u obliku kojem je rađen u društvu. To je možda jedan od uzroka tomu je ovo natjecanje u ideološkoj, odnosno kulturnoj dimenziji. Recimo, znamo da je Francuska oko liberalizacije upravo prava i istospolnih zajednica i tako dalje doživjela isto kulturni rat, jel, i doživjela mobilizaciju, pa možda upravo tamo gdje je došlo do političkog natjecanja oko tih tema je došlo i do mobilizacije tih nekih konzervativnih vrijednosti.
Hvala Danijela, inače prije zamolila da možda više pitanja odjednom, ali sad hoćeš sad odmah odgovoriti ili?
Pa ako se moguću da još pitanja.
Da, Pol i Bagić, da, Pol i Dragan Bagić, da.
Pa hvala Danijel, kao uvijek, jako zanimljivo, slažem se sa 97,6%. Dva mala observacija. Prvi, mislim, moram neka vrsta, moram prezentirati sebe kao analitičar koji misli da svaki vrsta kapitalizam je devijantno. Onda imamo neki problem na neki način jer moramo anketirati različiti vrste kapitalizma i onda, mislim, direktno mogu tebi pitati da sam ja i neki drugi u sobi, jesmo mi krivi ako mi govorimo o kroni kapitalizmu kao tipologija Hrvatske, jer meni se čini da ako mi anketiramo Hrvatski kapitalizam kao kroni kapitalizam, to nema veze sa ponašanjem normalnih ljudi kojima to je vezano ponašanje elitu. I ponašanje elitu variegated sustav kapitalizam sa pritisak od Svjetske banke i tako da. Onda meni se čini da je moguće da imamo neka vrsta anketiranje kapitalizam koji ne govori o idealni tipe nekdje drugdje i da forsira da govorimo više o ponašanju elite nego normalni ljudi. Drugi pitanje, meni se čini i Noemi Lendva i ja smo radili nešto o tome vezano socijalnu politiku u Mađarskoj i Hrvatskoj. Nije dovoljno da samo citira postotak davanje o socijalne zaštite, koji jako, jako važno je taj konservatizm unutra retorika socijalna politika. I u Hrvatskoj i u Mađarskoj ima onaj sad više razlike između zaslužni korisnici i nezaslužni i ovaj novi vrsta socijalna politika, to će jačat neki retorički vrsta majčinstvo. Mislim da to ipak na neki način, to je unutra tvoje izlaganje, ali možda malo suptilne razlike.
Hvala, Dragan Bagić i Šika, i onda ćemo tu za prvom turom stati.
Hvala na zanimljivom izlaganju. Moje pitanje je malo drugačije od ova dva. Moje pitanje je zapravo više teorijske naravi. Dakle, ovo što si izložila kao set objašnjenja ili teorije, po meni su zapravo dobra objašnjenja, kako da kažem, uspona desnog populizma, neke mobilizacije i tako dalje. Da li istom teorijom možeš objasniti opstanak na vlasti? I tu se konkretno referiram na Mađarsku, jel? Dakle, nema puno zapravo slučajeva gdje imamo relativno dugo trajanje tog tipa vlasti na vlasti. I sad, tu je problem. Dakle, jednom aparaturom možemo objasniti mobilizaciju, a što mislim da se stvari donekle mijenjaju, naprosto i varijable i činjenice, jel? Kad takva politika dođe na vlast i kad onda opstaje, mislim na Orbana, jel? Podaci koje se zapravo pokazala na neki način onda pokazuju upravo ovo što hoću reći, da čini mi se da ova teorija ne objašnjava u potpunosti perzistenciju, ostanak na vlast. Jer ako on ne isporučuje tom malom čovjeku ništa, a dakle na neki način si to sugerirala, kako onda opstaje? E, tu mi se čini da nastaje na neki način praznina u ovoj teoriji.
Tri
kratke stvari. Nekako mi se čini da bi bilo dobro znati, da bi mogli pratiti lakše ove nove podjele koje se onda reflektiraju i na političke stranke i formiranih ideja, dakle ovi uvjetno nazvani gubitnika i dobitnika, koliki su to odnosi gdje? Mislim da to nije nebitna stvar, dakle, jer vjerojatno postoje velike razlike na raznim razinama i one vjerojatno mogu objasniti isto mnogo toga. Dakle, koliko ima gubitnika, koliko dobitnika u pojedinim područjima, dakle, ili nacionalnim, bilo kakvim drugima. Drugo pitanje, ono što mene bi zanimalo, kad se ova dvodimenzionalna klasifikacija ovih političkih artikulacija, dakle, ne ova istočna, nego i ona prethodna napravi, onda stvarno upada u oči da su ta tri pola tu zastupljena. Ne? Mislim, zašto nema četvrtoga pola? Dakle, zar zaista nema nijedne... Da zaista nema ni jedne političke stranke koja bi artikulirala nekakvu konzervativizam oba smisla. Dakle, da li ih stvarno nema i ako ih stvarno nema, zašto ih nema? I treće pitanje kratko bi bilo, dakle, ili možda više komentar, a to je možda u vezi s ovim što je Nenad rekao, dakle, kad se pogleda one statistike ste imali u vezi sa ekonomskim, kulturnim i tako dalje, dakle vrijednostima, dakle oni postaci, ne znam čije je to bilo.
Betosno.
E, tako je, da. Ja mislim da tamo treba biti vrlo oprezan u ovom smislu što je Nenad rekao, ali što je malo protiv njega, dakle ja ne bi nikako na temelju tog, na temelju tih statistika izjednačio Poljsku i Francusku. Jer tamo piše, dakle, vrijednosti utječu i jednoj i drugoj više od 50%, ali te su vrijednosti totalno različite u Poljskoj i u Francuskoj. U Francuskoj vjerojatno su nekakve, ne znam, možda vrijednosti sekularizma ili ne znam čega, a u Poljskoj nekakve katoličke. Ili možda na pamet govorim, ali sam siguran da nisu iste vrijednosti. Ne? Dakle, da bi se to moglo usporediti, dakle, moralo bi nekako drugčije formulirati se pitanje. Dakle, možda nabrojate vrijednosti ili ne znam kako. Baš pitat kak je u odnosu na vaše vrijednosti, mislim. Tako da mi je puno značajnije ipak ona druga pitanja straha i ne znam šta je bilo drugo, jer ono nema taj element specifičnosti toliko izražen, ja bih rekao kao me treći.
To je puno važnih pitanja, jednim dijelom ću ih pokušati, dakle, adresirati. Prvo, ovo što se tiče vaše pitanja i njegova. Da, ja sam, nisam bila detaljna, odnosno čini mi se da sam preskočila podcrtati da kad ovdje nema, znači ono što smo rekli je da i u zapadnoj Europi je kulturna dimenzija dominantna, ne, jer je zapravo populisti, tvrde krisi i drugi, da oni zapravo postavljaju dinamiku tog natjecanja, a oni artikuliraju prije svega tu, dakle, na kulturnoj dimenziji snažnu demarkaciju i, dakle, kulturna dimenzija jača. Ok, i onda smo rekli, u istočnoj Europi je dodatni problem slabosti na ljevici, koja još to pojačava. Ako onda ovo sad prestanemo zamišljati kao prostor gdje su stranke, nego prostor predstavljenosti, onda stvarno doista jako puno, dakle, značajan dio, ne znamo sad u postotku bi trebalo gledati ovo što vi kažete empirijski, koliko je gubitnika, ko su oni, koje su to društvene skupine, ali oni su nepredstavljeni potpuno. Nijedna stranka, parlamentarna jaka stranka ih ne predstavlja, ili neki mali dio. I da, doista onda strelica ide tu. Ja nisam to eksplicirala na toj razini da kažem ovdje populisti se pomiču prema tome da artikuliraju, dakle, demarkacijske politike i ekonomske i kulturno, ali to je otprilike ono što vidimo sa pravom i pravdom ili sa pravom i dešom. Dakle, da oni se pomiču tu i to je, mislim, to je ovo što kaže Dragan. Dakle, to je dobro, čini mi se uvjerljivo objašnjenje kako su uspjeli tako povećati svoje biračku potporu. Jer su uspješno artikulirali nešto što postoji zapravo zapakirali ga prije svega u antiimigrantske ili neke druge oblike, dakle, ksenofobne politike. Tako da se to slažem i samo to. Ali ono što sam htjela dodatno reći je da to što je takva retorika ne znači da je takva politika. Da zapravo ono što sad vidimo, to su mali su periodi, ok, u Poljskoj je duže vremena, od 2005. možemo govoriti da postoje razne oblici desnog populizma na vlasti, pa je možda duži period u kojem možemo analizirati, ali oni da, doista nekome moraju deliver. Znači, I to je ono pitanje gdje obično se suočim s tim, s tom kritikom kad kažem da su dominantne politike ekonomskog liberalizma, pa da, ali dalje postoji značajna redistribucija. Pa naravno da postoji. Postoji li liberalna demokracija igdje u svijetu gdje nema značajne redistribucije? Samo je pitanje kakav je karakter te redistribucije. Da li je ona, znači kao što je na primjeru Hrvatske, da li je ona prije svega određena konzervativnim odrednicama, dakle društvenim skupinama koje se privilegira kao identitete, ne, kao što su na primjer branitelji i majke. Ne. Imate značajne redistributivne programe, niko ne tvrdi da ih nema, ali oni su u nekom, iz neke egalitarne perspektive, oni su regresivni, zato što oni ne idu po ključu univerzalne dostupnosti i jednakosti, nego nekih socijalnih preferiranih statusa. To su statusne politike. Vi možete jako puno novca poreznog redistribuirati, a da pritom nemate egalitarne ishode. I to je ono što mislim da žele najviše posjetiti. Znači da, ti režimi i desni populizmi nekome nešto donose, ali oni nemaju egalitarne ishode. A zapravo ja bi argumentirala te impulse inicijalno potiču, ne, odatle im dolazi potpora. To je jedan set, čini mi se da sam uhvatila onda par pitanja koje su išle u istome smjeru. Što se tiče Bertelsmana, ono što je važno ovdje, dakle mogu i to pokušati sad vratiti se gdje taj bio slajda da gledamo dok pričamo. Evo ga. Znači ovdje ideja je šta su znači oni napravili. Uzeli su ovo zeleno su strah od globalizacije. Ovo žuto je nešto što su nazvali ekonomska anksioznost. Da li strahujete da ćete ubrzo izgubiti posao, nekoliko pitanja tog tipa. I ovo dolje crveno su tradicionalne vrijednosti. S time da nisu išli sa onom kao klasičnim pitanjima što politolozi po meni krivo većinom rade, a to je da li preferirate velikog vođu, nego je korištena skala koja se odnosi na stil roditeljstva i koja se inače pokazala puno boljom skalom što se tiče autoritarnih sklonosti nego ove sa velikim vođama i malim demokracijama, da tako kažem. Tako da to su, da znate što je svaka od tih tri. Ali ono što su testirali je koji od tih sklopova orijentacija ima veze sa podrškom desnim populistima i pokazuje se da dominantnost ekonomskih strahova i globalizacije. Dakle, ove druge dvije jesu prisutne, ali ti koji su tu tradicionalisti, neki su za, neki su protiv, neki su euroskeptični, neki nisu, neki su, ne znam, homofobni, neki nisu. Dakle, nije to tako direktno vezano kao što je strah od globalizacije koji direktno se prenosi u podršku desnom populizmu. Zato je to. To je glavni nalaz. Ne da ovo drugo ne postoji, da nije važno, ali nije toliko presudno u potpori ovoj vrsti konzervativizma. I ok, ovo što se tiče pitanja oko političkog kapitalizma ili kroni kapitalizma ili nekim drugim verzijama, znači apsolutno smatram plodonosnim i politički analitički važnim da se inačice kapitalizma analiziraju i da se kaže da ono što je. Ako je kapitalizam društveni poredak, a mislim da je, dakle set nekih ekonomskih i socijalnih institucija, on je doista različit u Francuskoj, u Rusiji, ne znam, u SAD-u, u Španjolskoj ili u Hrvatskoj. I nikako ne bih htjela reći da ne trebamo analizirati njegove specifičnosti. Samo onaj dio koji sam pokušala kritizirati je da jedan značajan dio domaćih analiza je išao sa ovim kulturološkim objašnjenjima, da ga ne možemo dobro implementirati jednim dijelom zato što imamo dakle, krive mentalitete ili sociokulturnu matricu među građanima, a dio je isto okrivio i elite na razini ono što Krastev nazvao, neuspjeh liberalne pedagogije. Kao nismo imali dovoljno liberalne elite, nismo imali dovoljno uspješne elite. To ne stoji. Dakle, taj tip analize mislim da nas ne vodi dalje. Da moramo ići sa ovim nekim pokušajem. Kao prvo, ključni korak naprijed je inače su kapitalizma kako imamo u Hrvatskoj staviti u nekakav međunarodni kontekst. I o tome postoji literatura. Dakle, u međunarodnoj komparativnoj toj ekonomiji gleda se, dakle, unutar te literature o inačicama kapitalizma. Napisano je puno o tome kakav je nastao na periferiji Europske unije. On je nazvan liberalnim zavisnim, ne, zato što je u jednoj značajnoj mjeri liberalizirao, ali isto tako doveo do recimo velike ovisnosti o stranim investicijama i općenito i političke ovisnosti o nekim širim procesima. I onda se iz toga može isto izvesti koji je prostor na raspolaganju, ne, vladama koje dođu u priliku da vladaju. Još bih samo jednu stvar podcrtala, iako je ovo što je Pol što si govorio oko redistribucije i konzervativizma, zaslužni i nezaslužni, samo bih htjela reći da recimo i analize tih partija u SAD-u isto to pokazuju. Tida Skotspol, dakle jedna od vodećih sociologa američkih, se bavila tim partijama i pokazala je da i tamo kad vi intervjuirate i anketirate same ti partijevce, a oni su epitom ovog kombinacije kao kulturni konzervativizam i ekonomski liberalizam, oni isto nisu protiv redistribucije, ali oni bi da se redistribuira zaslužnima, onima koji rade. Ne? A onda imaju cijeli sklop toga kako objašnjavaju ko nije zaslužan. Tako da se taj tip diskursa svuda pojavlja. Ne? To mislim, opet, ajmo neorientalizirati vlastite dinamike koje postoje svude drugde.
Dalje. Dario.
Ja sam sad napisao na Facebooku, ali postavit ću pitanje.
Nisam
još na Twitteru, prosim, sad ću. Ja sam se osjetio prozvanim djelomično kad si govorila o ovim politolozima koji optužuju građane. Ja sam recimo iznimno protiv referenduma i smatram da i građani koriste zato da bi se osvećivali. Ne? Ali prihvaćam tvoj argument. Ono što ne razumijem je na koji način, a ovo što si ti govorio, na koji način onda ako si mi u Mađarskoj i nisi mi redistribuirao, odnosno smanjio si mi moju socijalnu zaštitu, jel? Na koji način sam ja i dalje za tebe? Da li je to zato što svaki put mi kažeš Sirijac, Rom, Njemačka banka, Meksikanac ili tako dalje, ja svaki put vidim neku drugu i koncentriram se neku. Što to onda govori o meni kao građaninu? Je moje pitanje. Možda psihološko više nego politološko. Ali dakle, ako su mene pet puta uvjerili da je pet različitih stvari krivo, ja li šesti put dajem tebi mogućnost da mi pomogneš sakriti se od šestoga, nisam li onda ja u problemu? Nisam li ja problem?
A šta to znači?
Ne, samo ako mogu nadopuniti, dakle potpuno je, ja sam stremio zapravo prema ovom, ali sam bio sadržao sam se u teorijskom
dijelu.
Nisam, ali crka se otvorio.
Rozumio sam dva sata nastave zbrucao što na
pamet. Bolje formulirao pitanje na Facebooku.
Pročitaj na Facebooku. Što sam htio reći? Zapravo je, dakle, ja sam na neki način, moja insinuacija je išla u ovom smjeru, dakle čini mi se da pitanje, da sad ga preformuliram na nastavno na ovo, da li se zapravo za opstanak na vlasti ipak otvara prostor za neku vrstu kulturoloških objašnjenja. Evo, to je
to.
Imamo još...
Da li je sve u kulturi?
Imamo još...
Da li ipak
kome?
U nekoj kome? Objašnjava opstanak reprodukcije.
Redne dopune,
da. Da. Šika ima dopunu.
Mislim, koliko ima korisnika socijalne pomoći u Mađarskoj? U postotku.
Ali nije samo to, riječ je o dječjem doplatku.
Svega toga, dobro.
Dobro.
I koliko je to značajno, ne?
Tržište rada i politike zaštite na
tržištu. Mislim, treba uzeti to je ono pitanje koliko gubitnika, koliko dobitnika, koliko strašnih gubitnika. Ja. Stranke se mogu ignorirati totalno strašne gubitnike, jer ih je jako malo.
Da, to
je
složno.
Mislim, to je jasno, ne?
Imamo još Orešković. Komentar ili...
Pitanje.
Pitanje.
Ja bih rekao sljedeće. Evidentno je da je globalizacija u problemu, koje je izneseno. I ono što je bilo prikazano, stvari posljedice tih problema globalizacije. Tako se ja shvatio predavanje. Znači, političko redefiniranje stavova, javljanje nekih drugih koji su prije bili manje aktualni i tako dalje. Međutim, ono što ja smatram kao problem koji ne vidim da je dotaknut ili ne znam kako je se uopće riješio, je nekakva vizija kako da se to krene u nekom smjeru koji neće biti problem. Jer ako mi Hrvatsku moramo uklopiti u svjetske trendove, a trendovi svjetski su upravo ti koji proizvode probleme, onda ne vidim gdje je to naše rješenje. Ja? Ako vi predlažete da se naša politika utopi u stremljenja ovih politika ekonomskih koji su oko nas, a one proizvode probleme beskrajne. Ne? Sami sebi i zato se to sve što događa, se događa. I sad moje pitanje vama, politolozima i ne znam kome, je da li uopće iko naslučuje kako bi moglo doći do nekih promjena koje bi, jer glavni problem je u stvari da mi proizvodimo više gubitnika nego zadovoljnika. Tu je ono kad se problem stvara. Jer kako to izgledalo, zato se to događa. Da mi imamo ne znam kakvu politiku, da imamo više zadovoljnika nego gubitnika, sve bi to uvijek štimalo. Međutim, tako dugo dok mi proizvodimo politikom, stvaramo politikom, proizvodimo više gubitnika, a manje dobitnika, koliko god ti dobitnici bili beskreno dobitnici, jel? To nema, to ne bude držalo vodu.
Samo da se nastavimo, prosti. Ali jesu li uvijek, je li... Jesu, što me zanima, jesu li gubitnici uvijek isti gubitnici? Dakle, ovo o čemu je profesor govorio, dakle, ja mogu biti dobitnik zato što sam kupio majicu H&M-u za 50 kuna, jel, zato što mi ju je napravio Kinez. Ali sam gubitnik zato što radim u Konzumu, imam 3.500 kuna plaću, dakle. Mogu li ja jednoznačno biti gubitnik ili jednoznačno?
Globalizacija.
Je li tu problem?
Da, kad se pogledaš u ogledalo, onda vidiš da li si gubitnik.
O samo percepciji se radi.
Ok. Hoćeš odgovoriti sad?
Da.
Sad odmah, mislim.
Pa zato što su na tragu biti.
Je, isto, da.
Apsolutno, dakle, ovo što ovo Dario što se zadnje rekao, to je ključno, jesi li jednoznačno, nisi. U tome je i opasnost i ljepota politike, što je ona konstruira opasnost i identitet. Znači, problem sa kulturološkim objašnjenjima, kako sam ih ja prikazivala, što su one daju imanentne karakteristike, one zacementiraju, one ili se, dakle, onda koriste politički da bi se opravdala neki smjer reformi, ali se mogu i konzervativno koristiti da se kaže tu se ništa ne može, ovdje ni trava ne raste, ne, ljudi su takvi i eto, opravdavamo to što smo onda stalno u nekakvom kao ciklusu koji je loš ili neproduktivan. Znači, to je fundamentalno, da su stranke su u tom smislu poduzetne, što one artikuliraju, vide neki tip trenda ili interesa i onda ga artikuliraju u ovom ili onom smjeru. Ne? I zato je onda, slaže se, koliko god je s jedne strane korisno, tako jedan pojednostavljeni, dihotomni koristiti jezik, dobitni gubitnik, toliko toga ih skriva. I ono što je još važnije, kad kažemo gubitnici, onda mislimo ti, znači, ljudi koji su osiromašeni, isključeni, ne mogu naći posao i tako dalje, ali kad to želimo prevesti u sferu političkog natjecanja, oni su nebitni jer oni ne glasaju. Znači, nema pobjede desnog populizma bez srednje klase. Znači, ta cijela vojska, jel, nezaposlenih i ostalo, važna je u objašnjenju toga kako se danas konzervativizam i taj desni populizam artikulira, ali onda bi bio uspješan, on mora u svoj narativ uplesti očekivanja srednje klase. Ne? I tu ne morate vi biti sad bez novca i sad bez...
Ali
to je ono, ne znam, tipa relativna deprivacija. Morate imati dojam da, recimo, djecu koju sad školujete neće imati prilike kako ste vi imali. Ili morate imati osjećaj da se toliko, ne znam, brzo kao nešto oko vas mijenja, da imate osjećaj neke fundamentalne nesigurnosti. I onda se to može reartikulirati u strah od, ne znam, imigranta, strah od daljnje integracije, ali to znači da ja neću moći na izborima više izabrati nešto što mi se čini kao vlastiti interes i slično. Tako da, jako puno srednjoklasnih anksioznosti mora biti dio platforme da bi ona bila uspješna. Mislim da, nisam.
Je, ima dalje? Ima Ana. Je, Vojo. Ana je prva, čini mi se.
Ako mogu reći...
Aha, pardon.
Ako mogu reći, nisam dobio odgovor, ali može ovaj recept. Nešto što vi vidite kao sustav koji će biti bolji.
Da li postoji recept, to je pitanje, ali možda da prvo čujemo još dodatno pitanje, pa onda za... Ne, što će biti...
Ne, nema džabe.
Da.
Pa pitanje su stvari odnosi na vašu upotrebu forma političkog kapitalizma kao specifične forme kapitalizma. Meni je to teorijski vrlo teško prihvatiti, jer ja jednostavno spadam među one koje prihvaćaju nešto sasvim drugo, a to je da je kapitalizam po prirodi stvari politički ne postoji.
Da nema drugih.
Anarhija nikada nije uspjela uspostaviti kapitalizam. Kapitalizam je i povijesno gledajući formiran uz radikalne intervencije države u politike. Temelji kapitalizma, tržišta rada, ili ako gledamo privatizaciju, šta je privatizacija nego političko postavljanje kapitalizma. Dakle, nekorisno je na taj način izbaciti političko od forma kapitalizma zato da bi se moglo stvoriti neki specifični oblik političkog kapitalizma, i oni koji su tako pisali o političkom kapitalizmu kao političkom kapitalizmu su sad napravili veliku štetu, jer su jednu možda lošu politiku da uzeli kao razlog da nešto nazovu političkim, ali nešto, ali u stvari ali političko imanentno kapitalizma, ali to dovodi do ove druge ključne tenzije. Ja sam očekivao da ćete možda danas malo više o njoj govoriti, a to je u osnovi ključna tenzija između kapitalizma i demokracije, jer demokracija naravno legitimnim čini ono što je, čini se i osporavanje samog kapitalizma na istom političkom terenu koji istovremeno garantira taj kapitalizam. I tu mi se čini nekako da je to ostalo izvan.
Ana.
Ja se s tim mogu s tim samo složiti.
Ana, ne, ali ima tu...
Pa ovako, ja se isto zahvaljujem ono super predavanje. Ako sam dobro razumjela, znači, ti vidiš problem zapravo u ono što bi se zvalo politička ponuda. Znači, fali jedan dio političke ponude i onda ove preferencije birača koje nisu nužno, kako si ih ti nazvala, znači koji dolaze iz egalitarnih impulsa, znači ne nužno iz ksenofobnih ili ne znam takvih, nemaju, znači ta potražnja nema svoju ponudu i onda se nekako ona uspije prebaciti na drugi, jel to on prilike?
Dakle, kad je Orešković pitao recept, može se to preformulirati kao ishodiš, u kom smjeru to sad ide ili je to sad tako, to je ovaj jedno pitanje, čovjek hoće da dobije odgovor, jel? A druga stvar je, ili barem bilo kakav, a druga stvar je, ako ja sad mogu jedno sasvim metodološko i izvan ove stvarnosti možda pitanje, to je metodološko pitanje za cijelu ovu analizu. Skratit ću ga na to, zašto je kroni kapitalizam autorasistička, odnosno kulturološka sintagma, a na primjer autoritarni kapitalizam nije. To je jer malo kad se čovjek misli, ovo baš što je Vojo rekao, on je pisao o političkom političkom kapitalizmu, pa onda su to neki drugi zloupotrebe.
Nije, on je kapitalizam.
Nema drugog.
U tom. Ne, ali on je pisao o kroni kapitalizmu, odnosno
kao jednu metaforu.
Da. I sad tu se dolazi ta ideja da je politički kapitalizam, da kapitalizam može bez politike, je proturen kroz tu sintagmu politički kapitalizam. Meni se čini da postoje te nekakve granice. No, čovjek si zamisli koje su sve sintagme upotrebljene i hoće li biti svrstane u strukturne ili će biti svrstane u kulturološke. Naprosto metafore imaju jednu svoju inerciju. To je, kao što si i sama spomenula, ne koristi se mentalitet, ali se to govori na neki drugi način.
Pa onda spacijalna matrica.
Da, to je a sad onda govori na neki drugi način i sad kao napravi se napredak u tome što koristimo druge riječi. Postoji taj problem, ja mislim, analize diskursa koji sebi onda, iz kojeg se može previše zaključiti, čini mi se.
Nisam sad sigurna na kraju šta
je... Ne, dakle, kroni kapitalizam, zašto je to autorasistička, odnosno kulturološko objašnjenje, a na primjer autoritarni kapitalizam nije. Da vidimo u čem se, kako ti vidiš strukturu.
Pa dobro, onda ajmo sad do tog na kraju pa ću pokušati povedati.
Ali nećemo zaboraviti ovo pitanje ishoda.
Mislim da sam samo htjela naglasiti da je u domaćem prostoru, dakle u društvenim znanostima, prečesto je, kako bi rekla, kako se kaže, convenient, ono zgodno je jednostavno osloniti se na tu sociokulturnu matricu i onda ona ima, ona služi kao zgodno objašnjenje i za to kako se građani krivo ponašaju, jel, u odnosu na neka idealna očekivanja i elite. I u tome je autorasizam. Ja, a ovaj autoritarni kapitalizam je po meni jedan od implikacija Rodrikove teze, da ako su demokracija i zahtjev ekonomske liberalizacije direktno u sukobu i ako jedan pobjeđuje, onda šta, kako to nazvati? Znači, je to više autoritarno, ne? Siriza je mogla dobiti doma izbore, ali nije mogla, dakle, žrtvovana je demokracija od kad je to kontriralo imperativu ekonomske liberalizacije. To je onda više autoritarni kapitalizam nego što je nešto drugo.
Ali kroni kapitalizam se može naći u azijskim zemljama.
Da,
i dakle, onda je to jedna strukturna oznaka, a ne kulturološka oznaka.
Okay,
to je...
Da, i to sad ide na ovo pitanje. Znači, ja sam, kako sam imala sigurno kao i uvijek ambiciju puno toga reći, onda ne, puno toga i pretpostavim. Znači, čini mi se kao da je razumljivo, a nije. Apsolutno se slažem, dakle, Štrekova pozicija koju zapravo tu nekako slijedim je to da je svaki kapitalizam politički. Kad sam rekla da je kapitalizam društveni poredak, što to znači nego da je to ishod političkih odluka i da je onda svaki potrebno na toj razini analizirati. Ne? Tako da tu samo ću reći da se s vama potpuno slažem, a ono što ste rekli da neka tu kao kontradikcija ili inherentna napetost između kapitalizma i demokracije, mogla sam i o tome više govoriti. Ono što mi se sad čini zanimljivo je iz ove Štrekove zadnje knjige How Will Capitalism End, koja je sad izašla. On kaže, i to je, onda povezat ću negdje nazad sa ovim još jednim pitanjem koje je bilo, on kaže da ono što je zapravo problematično je što ovaj trend ekonomske liberalizacije uništava kapacitet kolektivnog djelovanja. Znači, ok, možemo mi napisati cijele ono, tomove o krizi kapitalizma, ali jedna od njegovih najpodmuklijih efekata je uništavanje kapaciteta za kolektivno djelovanje. Od tud i stvaranjem sve većih socijalnih i ekonomskih razlika, isto tako on erodira povjerenje u demokraciju kao rješenje i od strane elita i od strane građana. A to mi se čini fundamentalnim za to kad pitate isto u kom smjeru negdje ta dinamika treba ići. Samo da vidim, još sam nešto bila zapisala. Dobro, znači samo na tragu ovog pitanja što očekujem ili u kom smjeru ići. Da, možda mogu to povezati sa načinom na koji je Ana govorila. Jako veliki dio moje analize fokusiran je na ponudu, ne, i zapravo tretira stranke, dakle, kao što sam rekla na početku, ne kao transmisijske, koje samo prenose nekakvu društvenu dinamiku, nego koje aktivno artikuliraju i zapravo se pri tome što će prioritizirati prvenstveno orijentiraju s obzirom na protivnike, a ne nužno na nekakvu imanentnu društvenu dinamiku. To je točno. Ali ako sad dodamo ovo što Štrek kaže, da rasteće društvene nejednakosti nagrizaju socijalno tkivo, to onda unosi dinamiku među ove tu nepredstavljene, koje sada, dakle, dinamika koju sad svjedočimo je da desnica uspješno zapravo artikulira to. A da bi se to promijenilo, mora biti lijepo, meni mora biti na ljevici odgovor. Moramo pokušati na strahove od ekonomske globalizacije, ali i druge, kulturološke i ostale, artikulirati kroz emancipatorski program, a ne kroz program zatvaranja, ksenofobije i svega ostalog. Znači, da bi, i ono što i Krisi negdje podrazumijeva u zapadnoj Europi, a što tu fali, je jasna artikulacija stvarnosti iz perspektive lijevog političkog programa. Ako se to ne dogodi, zato je, ja bih argumentirala, zato je u istočnoj Europi taj morbiditet, ako ga hoćete da se ja vratim sad na autorasizam, izraženi. Zato jesu ovi razni efekti o kojima govorite kao kroni kapitalizam ili ne znam, još slabije predstavničke institucije, zato jesu izraženi, ja bih argumentirao u istočnoj Europi. Zato što nema jasnog lijevog programa koji je kredibilan i koji može ući u parlamentarni prostor. Nema ga nigdje u istočnoj Europi.
Ja čujem negdje glas Gramscija i teorije hegemonije, jer na neki način izgleda da uspjeh radikalne desničara je da su delegitimizirali taj ljevičarski emancipatorski projekt, ili da su rekli, pa to je samo još jednu vrstu liberalizma. To je jako zanimljivo.
Da, je. Ima još?
Ima
krona.
Opet da velim da tu nema profesora Šlausa, jer bi bio najstariji, pa onda sreću još uvijek neko dođe. Hvala na predavanju. Ako sam dobro pročitao vašem abstraktu koji je bio, vi ste na neki način govorili o nekim stvarima koje sam ja učio u srednjoj školi, koje su se zvala dijalektički materializam i na koji način proizvodne snage kako se iz proizvodnih snaga odražavaju odnosi u društvu. Dakle, hoću reći, kad vi ovu schemu radite, da li gledate kakve su danas uopće tehnologije proizvodnje i na koji način su ti odnosi koji su onda proizvodne snage, proizvodni odnosi, govorim mm-hmm. o marksizmu, užem smislu te riječi. Kako se, dakle, u teoriji odraza, na koji način se to odražava u društvenoj sferi, koje su politike, političke stranke, inovacije? Mm-hmm.
Odlično pitanje, ide definitivno nešto što bih trebao, nemam još dobar odgovor i ne radim to, nisam dobro to integrirala u vlastitu analizu. Mislim da je to jedan od imperativa koji trebam, ali nemam sad dobar na to odgovor.
Ima još.
To je bilo nekde 1950.
Ali upravo, mislim, na tragu ove, ne znam, digitalne transformacije i tako dalje, mislim da to, ali nije da sam, da, ono, sad ja nisam, a drugi jesu. Ko je? Ne, nađite mi dobru analizu.
Da, nema. I čini mi se da nekako u tom globalnom pogledu, evo još samo to, iako mi već signaliziraju da to traje, da je intenzivno vrlo, u tom kapitalizam je sav sveden na globalizaciju, strukturno gledajući ovdje, jel? I onda iz tog globalizacijskog kuta onda se primjećuju sličnosti po svijetu. A ipak postoje i razlike, postoji nešto što se zove pet dependency, postoji različite odgovori u različitim zemljama. Evo, to je...
Apsolutno. Dakle, opet, danas to nije bila tema. Danas je nekako... to je bio jedan od argumenata kojim je trebao da neku drugu tezu izložim. Ali ako je ovo od interesa, ima i drugih ovdje u sobi koji bi o tome mogli suvislije razgovarati, ajmo to napraviti kao temu razgovora. Ne? Znači, što imamo, kakvu vrstu ili inačicu kapitalizma imamo u Hrvatskoj i kakve one uopće mogu biti ili postoje. Što su strukturne, što nisu strukturne odrednice. Znači, mislim da bi to bilo jako...
Mislim da je u jednoj diskusiji prije Pol isto o tome govorio o tim, u jednoj od ovih, valjda u jednoj demokratskoj, ne znam. Ma još. Hvala puno. Bilo je vrlo nakrcano sadržajem i u uvodnom i poslije. I sljedeći put se vidimo u novoj godini, naravno.